kun radio sagale americati radio sagale america witata gabya gajimatat galgere kessa salama walakka jelqabya gasasadit meter bandi digdemishan ifsodumi tokorret saganta fan romon tamsasu amma jelqaba fagoof dioda kanen saganta ke nyordoftan dagefato ta ke nyjalatamo akkamoltan kamisa bitote saja barakum lamaf kuda fur akkalakob set ethiopia timo guran daledemi torba barakum lamafja kesume sankesan rani na modanditi
babarotole ansorala ke to dur dasintema odor kamnu ke salubu dabiti presidenti nanno oromia warani ethiopia ti fi somalia al shabab rala fakto konfulachu ilme presidenti libia kaduri nigeria kabame biyadde biufa dabaletin odugar garakamna
waye duamboqochu presidenti oromia obolamayo atom salalchi sudan odud abo de gabasa balla qabna daggeffato tekenya waye mesha warana somalia ret murti tokumma mot mota dabar semmo odu ke setti diesina qopile kenya marafu agatu murasa ganta kenya tin wolin turajenna ballen sodutif garjal nekin sinebisa so ifama garasoraten sinebisa
Presidente Nanno Romiati fit gafataman parti labba demokrasumma ummat Romo bole maiyo atom salbu laban akmotumma Nanno Romia jiluti bole maiyo diba walla nacha turkanitti ganna afurtami shane sorrat rubu laban bole maiyo nama barkum lamaafi lama jalqabet gafatama da duoti fi barkum lamaaf sadi jalqabe ammo nama Nanno Romiat presidente taitin bulchabai akkodu nitti gafatam toti Nanno Romia jananitti bole maiyo dibuma tin walla nacha baikanittu yu tammatetin ganna afurtami shane sorralubu labe dibi kunilleni haggan lamaan kana itidum dedebiya ture jedodun tunin akkodu itigafatam toti nanno oromia jedanti obbole mayo namitigafatam kana kessatti itigafatam itkennan obsa fi duguma qalbi tokkotin hojjecha bae odun dubat deben akkumutumman somalia jedotti warani isani ti fi ethiopia wal qarqare magala rab durre nanno ba koljira tirra lafsun arkal shababe ti debefat rab durre tunin somalia gamdiat jirti dar ethiopia diat laftituni teso motumma al shabab kessa jajjabdu kessa tokko jedan waran somalia tefi waldan afrika amisom diotanayyu al shababitti irra lafufudachu fakkarum umnijabe fatetin taujjira akwarri achi jirjedutti al shabab waran isani godun hudur irra fage fatanille amalle laftitun akkum isani jirti cibrate sifatanetin lafegechu jiran gamkanin ammo oduhiman al shabab akkummati isani waran ethiopia jabe sofurado wittiyeti odum somalia kessa tokumma motummota haga onkoles dufuti asitak motumman somalia mi waranati fi bitachu fi gargar san fudachulle akbar badette nargan ratt waligal man jannan odun odu mi alshab mi warana kamotumma kana kenani agitokwarka alshabab senu jira odun jette giduften dubatti gara jalanne sandebis
Misenzo ni golana ge gumsa ku dashana robi kalesa ugura wagoti digdami lama afka me kasu wani durse gafatame jiru gutame ngutam nejechudan wali galan kanamales meshale kanseran ala gargaramu nagaf nagenya ratti soda gudda umajechudan balale fatan ugurri meshawara naraka ame wagato kodura hanga toko kan kafame waraanni mootummaa Soomaaliyaa kanneen hidhattoota Al-Shabaab wajjin wal waraanaa jiran meeshaa waraanaa akka argatan gochuuf ture. Al-Shabaab Soomaaliyaa gara bulchiinsa yaada irratti ciccitoota musliimaatti deebisuu fedha. Ministiriin dantaa alaa fi walta'iinsa addunyaa irratti ministeera kata'an Abdirrahman Bahile gola nagee gumsaa sagalee ega kennee booda haasawaa dhageessisaniin.
I'd like to briefly thank very much. The council members of the council and the
golana gae gumsaf misensotaf hawasa dunya gargarsa biye kof gotani galate fachun feda somalian isa guyota murasa dure ture rayu harra hala gari ke safi guya guya timmo foye insar gamsi sa demti jedan kunis kante gargarsa golana gae gumsa nu gode fi kan hawasa dunya tini jechuran dubataniru Somalian shororke sotarratti dula warana gudda gagge sajirti shororke sonni kun uggurri ka Musa isani hin orku marsa motumma masara motumma senudan enya kana presidenti Somalia ajjesani olanjedu Abdurrahman Bahile kun Al-Shabaab hagam jabata usafi humnutin kenyamo hagam daddabo akkatan agarsisa jedaniru kanaf jecha yali kenya dachan daballe gara hala kana to anna jirutti geessuudhaan akkasumas golli nagahee gumsaa wajjin hojjechuudhaaf egeree fooyyee argamsiisnaa jechuun waadaa isaanii haaressan. Kanaafis cichaan akka hojjennu waadaa seenna gaarii hojjenne uggura meeshaa waraanaa kaa'ame immoo guutummaatti kaasifna abdii jedhu qabnaa jedhaniiru.
Akka mootummaan Liibiyaa jedhutti Niijer ilma pireezidaantii Liibiyaa kaduri Saaduu Gadaa fi kabiyyisiitti baqata kaan yaqabdee Liibiyaa kennite. Dubbitana muummee ministeera Liibiyaa Alii Zeedaanitti dubbate Saadiin kuniin ardaa Liibiyaa fidaniitiin Tiripoolittidha jira. Ilmi Mahammed Gadaa fi maandichi Saadii Gadaa fi kun jechuun ganna sadiin duratti mootummaa Liibiyaa gargalchanii pireezidaantii si Mahammed Gadaa fi illee ejjeessanii jennaan baqate Niijeritti gale. Nami kuniin ilmaan 80 gaadaa fi keessaa tokko durii itti gaafatama federeeshinii kubbaa miilaa biyyi isaanii ta'eetiin hojjechaa ba'ee horii uummataa nyaatee balleessee jedhaniitiin balleessa gargaraatiin himachuu jiranii nami gaaf hiriirba kaan illee nama hedduu ficciisiisee jedhaniitti seeraan barbaaduu jiran. Viidiyoon yooyyuu Saadii kana mataa fi areeda irra hatanii manidhaa keessa teessisan mul'isa. Dubbiin atileetii Afrikaa kibbaa beekamaa Oskaar Pistooriyoos jaalallee isa ajjeesee jedhanii himataniin ta'an ardha waliin guyyaa fireessootti mana murtii. Afrikaa kibbaatti ilaaluu jiran akka naqaashiin abbaan alangaa addaa ol fidaati jedhutti nami ollaa nam kana ta'e atileetii kana ta'e jechuun mana murtii kan fidanii ooyyuu dubbatetti Pistooriyoosiin kuniin reefu jaalallee isaa irratti jilbeeffateetiin waaqa kadhachuu jiraachuu isaa mana murtiitti dubbate. Dhufe jennaan akka arga mana murtiitti akimiin onnee kataate abbaan alangaa addaatiif naqaashii tataattuun akkisiin jettuun dhibbees qawweetii fi iyyaan ollaa dhageettee reebuu dhufti ooyyuu siin achi geetteetiin ol seente Pistooriyoosiin kun harqee reeffa jaalallee isaa moodelii yookaan ammoo ta'a dorgommii midhaagummaatiin beekamtu Riivaa Stinkaan birratti jilbeeffateetiin booha turuusaa dubbatte. Naqaashiin maqaa Joan Stiip jedhaniin beekamtuun jaalalleen atileetii kana wallaanuu dhuftullee yoo siin achi geetteeyyuu qaataa lubbuu dhabde mana murtii Afrikaa kibbaa kunniin nami kunniin Pistooriyoosiin kun jechuu jaalallee isaa ajjeesuuf ajjeesuu dhabuu irra ilaaluu jira. Nami kunniin addunyaa irratti olompikii beekamaa waan akka akkaatiin mo'achuun beekamtu gurguraan jaalallee isaa akka ajjeesu dubbata mana murtii dharaa dhugatanaa keessaa qulqulleeffachuu jira. Tamman tan caqasuu jirtan tuniin raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Paarlaamaan guddina Kiriimiyaa dhiyootana waraanni Raashiyaa gam tokkoon itti baafatu kaan Ukireeniin irraa kutaniitiin Raashiyaa dabalamtu arda kaardii filannoo buufate. Guddinni Kiriimiyaa kunin duriyyuu uummata Raashiyaa keessatti itti heddata namni hagi guddaan achi keessa jiraata akkisiin Raashiyaa. Cittee baatu mootummaa Raashiyaalleen guddoo jaalata Yuunaayitid Isteetsii fi waldaan Awurooppaa faan Raashiyaan seermalee biyya abbaa qabdu seenti jedhaniitiin akkisiin achi keessa baatu gaafachuu jiran akka Raashiyaan adabamtullee irratti walii galuu jiran tokkummaa mootummootaallee gaafachuu jiran. Godini kun Kiriimiyaan jechuun durumaayyuu ufumaan uf bulcha daarii Raashiyaatti dhiyaata naannolee Sooviyeet durii ta'a. Raashiyaa irraa ciccitan keessaa tokko godini kunin Raashiyaa dabalamuuf dhibaachuun isaa immoo guyyaa 9 duuba beekam. Muummeen ministeerii Ukireen immoo itti gaafatamtoota waldaa Awurooppaa waliin taheetiin rakkoo Raashiyaa tanaa Biraasils keessatti mari'achuu jiraniin Raashiyaan biyya abbaa qabdu seentee jedheetiin biyya gargaraatti himachuu jiru ministeerii kunin. Paakistaanii fi waraanii mootummaa isaaniitiin waladhuu jiru Taalibaan araaramuuf mariitti jiran fal barbaadachuu jiranillee muummeen ministeera Paakistaan Nawaaz Shariifii fi jaarroleen Taalibaan arda marii ta'an. Mariin tun duriyyuu wamakkakkaatiin lafirra harkifachaa baate akka muummeen ministeera Paakistaan jedhutti biyyitii isaanii gama amantiitii yaaduma qalbii dansaatii fi biyyumaa fuuyyuu jettee akka biyyitii isaanii nagaan jiraatti feete. Akka jaarsi araaraa mootummaa Paakistaan Irfaan Siduuq jedhutti mariin tun akka dansaa deemuu jirti jaarsi araaraa Taalibaan. Saami Ulhaaqi ammoo marii dansaa qabaachuu fi karoorii jabaatti barbaachisaa jedha. Dameen Taalibaan Tahriik el Taalibaan jedhamtuun waraan Paakistaan lolteetiin seer shari'aatiin bulchuu feeti mootummaan kunillee qarqaarsa addunyaatti eegateetiin biyyitaan yookaan ammoo akka biyyitiisaa nagaan dhabne qarqaarsi gargaraatiin ofirra dhoowwuu jira. Waraanni NATO har'allee Afgaanistaan godin Logar keessatti waraan Afgaanistaan 5 fixe 8 immoo mammadees. NATOon waraan addunyaa Afgaanistaan eeguu jiru. Akka odiimaa waraan addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsitti itti gaafatamtaa jettutti jarri kun dogongoraan dhumate. Waan isaan fixallee ammatti qorachuu jiran gamkaaniin ammoo maatii namirraa dhumatellee jajjabeessuu jiran. Ameerikaa fi pireezidaantiin Afgaanistaan Hamid Karzaayi duriyyuu akka waraanii addunyaa biyyi tanatti jiru keessumattuyyuu biyyi tanatti nagaa eeguu jiru irratti guddoo dubbii wal dhaban. Afgaanistaan biyyi waraanii addunyaa 10,000 mootummaa isii qarqaaree milishoota Taalibaan irraa eeguu jirtaatullee yoo Taalibaan lolan keessatti namni hedduu nama nagaatti waraan jidduu dhumata. Waraanii Ameerikaa ganna 10 caalaa biyyi sun keessa ture Ameerikaan waraanisii achii baafachuuf qophaa'uu jirti taatullee akka itti baafatan irratti agarallee waliin galle oduu namaaf qabatanum.
kadaga jirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta fan romoti Presidenti Bulchisan anno Oromia Afdurata Parti Motumman anno Sana Abbata Demokrata Oromo Katuran Obbo Alamayyo Atomsa Duambo Kocchusani Motumich Ipsabasen Beksisejira Iskindir Freo Finfinne Raka Gabasetti Obbo Alamayyon Ukkubasam Mudaten Umrisani Waggafur Tamishanita Dunyakanara Duambo Kotan Duto Obbo Alamayyo Wanne Egame Jechura Kisada Sababansa Ittigafatama Guguddokana Lamen Batani Agat Enyakana Tojataturan Akala Kops Ethiopia, Tagaye Barakumala Mav Lama Rajal Kabani, Durata Adio, Yokano Pirio, Fulbana Barakumala Mav Sadi Rajal Kabani, President Oromia Taudan, Wagota Sadif Tajajalan of Balamajun, Ittigafatamakan Alamenk Abatani, Ojit Fufunsani, Rakofayasam Mudated and Doudan Akate Dubatum at Din Parti Chamotuma, Ipsimotuma Romia Rabais, Kanumamirkanesa, Wagota Lamanda Brankesa, Dabre Dabre, Akarakom Fayasam Mudatature Dubata. Taita Saniga Lakisuf Kaparti Sanit Abata Demokrata Omotoromo Tiyanat E Fatangaru Ioda Torban Lamadura Ittigafatama Parti if Kamotum Magal Lakisun Sani Beksisame Utuan Turini Mokuno Duambokotan Obalamayo Tomsa Ittigafatama Gudamotum Maf Umanitikene Amanamumaf Fed Umata Tajajulu Guturan Ojimulisaturanjed Ibsarabayakun Abani Demokrata Omotoromo Opidion Walgate enya geggesen obbo Muktar Kadir durata addaster mammo ittantu gochun filatejira taita tanamu miche ministeratin qindessa dame bulchi sagarifi ministera college civili katan obbo Muktar Kadir motumma federala kesat ittigafatama guddada kakabateni jiran kanaf enyo ka president oromia tawf demu agammatu ambe kaminjiru obbo Alamayyo Atomsa godina wallegaba Ana Billoboshet Abbasani Obbatomsa Majof Hadasani Ad Ayelech Burura Akalokops Ethiopiat Barat Bakuda Sagalif Jatami Tokod Alatan Dua President Oromia Obbo Alamayyo Atomsa Lalchi Sudan Namadurit Enyan Sambekan Tokolandan Radu Bisenjira Akalokops Ethiopiat Barakumalamav Tokora Agabarakumalamav Jat President Imanamurti Waligala Oromia Katuranifi Boda Galakisani Kaban Obbo Tashale Abarratikan Ndubise Dua bola mayot marakat agami sunjal kabu.
Walamat nat agami toko nasuf rifatira gad akuna makani si nat agami gambrati ni oromian sila nama tajajilu dando nama cuma toko abu she sebagai negeri si se karena lama nat agami ugmadruse angora gad isani lukanjil odefanon enture oromian toko fa nama gudda to qab de jere ni lala gambiratin mo gaduti namakana matisas namedus akagaddisisu tokkonanis nagaddisisa manfiya tewan sabe katref yechu
me akamitti yadettu sin obbo Alamayyo Atomsa yero kami qabdani wolbeetu
obbo Alamayyo Atomsa manabarnota yero ni sera baratu rakati tanin beka dura halalu mattambe ka garu erga edfame be boda misensa gumite e ani kanan hogganu mana mukti kesatti kan abate win bichi support sira kan jira munjira kesatti sensu ta parlama kesa nam lama hima ta wantre se gam to koni mom sensa parlama oromia chafe oromia wantre achi da dufe nu gretti ma cha to sanarra kasen be kan makan dura kabarta sira to ko tambe ka san bo da garu erga barate e bifame bo da gumi bichi support sira kesatti hima cha wantre nama kana sir number udande
me akamitti yadettu waye hoji sani waye amala sani waye namumma sani
obbo Alamayyo ni umri saba ye nama fagometi tasa kutso kiya ta unama tande unat fakkata garu nama baye tasgaba agge fachu anjalatu wanti dubbatu baye tinno garu wanti ni dubbatu hundi nama la fahim buna tokko kanjedamu nama idollu ma ambishate jechu dandesa mutanno guddas kaba hoji siyasa opid o kana kesatti robai e traumatized e ergrame takko guddan kan isa gahature ta usati kani namo ta dida jara go inille kan dubbasu miti duba barno tarra kan ka e natti fakkata namni kun oromon mi da musa irger musa kesatti mulchi si oromia opid mo ab ni siyasa opid o jeru kun akatajajiru manit oromo dan akan tajajille kan tagamu natti fakkat hala sarra yontil maamu kana akkaji ni dubbachu baatus jechuu waanani dubbatuurraa namoonni hedduun uummata kana gananiiru jedhee itti dhagahamuu fi wanti tokko wanti bu'uuraa jijjiiramuu mala jedhee nama yaadu ture namni kun. Kana irraa beekaa Alamaayyoo irraa inni pirezidaantii ta'uusaa gaafa dhagahamu waa tokko jijjiiramuu danda'a kan jedhu tokko na keessa bule. Kanumallee eegaa ture egaa itti aansee fayyaansaas rakkoo keessa gale gaafa jedhan namni hedduun akkuma gaddaa ture anis gadda akkasumatti dhagahameera jechuun.
Xumura irratti dhaamsa hoo qabaattan obbo Tashaale.
Firoota isaanii warra hojiidhaan isa beekan riyyoota isaanii hundaaf waaqayyoo jajjabina isaaniifaa kennuun jedha egaa namni hundumtuu garasuma deema amma tajaajilu tajaajileeti. Alamaayyoon hin du'e malee garuu salphaatti maqaan isaa kan du'u natti fakkaatu akka namoota kaanii namni kanaan jajjabaachuu qaba. Namni egaa dhalataa hin du'aa kuni dirqama dhala namaati gaafa dhala nurraa kaanee waan tokkosiin ma jira. Kanaaf maatiin isaas firoottan isaa hiriyoon isaa hundi jajjabina siifaa kennuun jedhaa kana nama waga wanti kun garuu hunda keenya gaddisiisa.
Pirezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa duraanii obbo Tashaalee Abarraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatooma.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenyaas Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 12:46 ta'ee jira. Qophii ittaan nuti ce'uu keenya dura wallee kanan isin hafeera ittiin bohaara. Hirphaagaan furee walleessaa kanaaf guddaan galatoomsaa dhaggeeffattoota keenyaa jimaata boorii qophii keenya ka dhageenyeef ka dubbisnirraa dhaggeeffachuun dagatinaa gabaasaa mirga dhala namaa waggaa kanaa ka ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets baase kutaa lammataatti fuleeffanna. Qophii fayyaa. Busaaf dhiibbaa dhiigaa irratti qorannaa geggeeffametti fuleeffata qophiin irraa jaalannetu dhiyeessa kunooti.
Waggootii darban 10 keessatti dhukkuba busaa dhabamsiisuuf duulli walirraa hin cinne kan gaggeeffame ta'us uummanni 1,100,000 to 1,84,000 ta'u ammayyuu Afrikaa keessatti naannoo busaaf sodaachisaa ta'e keessa jiraatu. Lakkoofsi kun guddaa ta'us isa bara 2000 keessa ture 1,200,000 to 1,200,000 irraa fooyya'aadhaa jedha gabaasaa Joodi Kaappaa as VOA irraa erge. Biyyoota Afrikaa 44 keessa kan jiraatan hawaasaalee 1,000 hedduu irratti qorannaan gaggeeffametu kana agarsiise. Iddoon qorannaan irratti gaggeeffame kunis kan busaan akka hamaatti faca'ee jirudha. garee qorannaa kana gaggeessuuf hoogganaa gargaaraa kataan Dr. Abdisalaam Nuur akka jedhanitti,
what we are looking at first of all is to try and estimate the level of infection with malaria in Africa.
Wanti jalqabalaalle dhukkubi busaa kun hawaasa Afrikaa keessa gam jabaate akka jiru tilmaamudha. Kana jechuun lakkoofsa namoota dhukkuba kanaan duwanii baruu qofa jechuu miti. Garuu namoota booke yookaan biinni busaa nama qabsiiftu yookaan biinni busaa nama qabsiiftu kaparasaayitii pilaasmoodeem faalsifaaram jedhamuun akka hamaatti namoota miidhaman baruudha.
Dr. Nuuriif isaa waliin qorannaa kana hoogganaa ka turan Profeesar Roobert Snow dhaabbata qorannaa fayyaa kan Keeniyaa keessatti sagantaa qorannaa gaggeessu tokko wajjin turan. Gareen kun qorattoota Yuunivarsiitii Oksfoordiif jaarmayaa fayyaa addunyaarraa dhufan of keessaa qaba. Qorannaan kun duula dhukkuba busaa irratti gaggeeffamee fi sagantaalee kabiroo irratti bu'aa argame kan calaqqisu ture. Duulli gaggeeffaman kunis jaarmiyoonni dhuunfaaf kan mootummaa hin ta'in kanneen kaayyoo wal fakkaataa qaban walitti fideera. Kaayyoonsaas lakkoofsa namoota dhukkuba busaan dhumanii hanga bara 2010tti walakkaatti yookaan harka 50tti gadi cabsuu ture. Dr. Nuur akka dubbatanitti dhukkuba busaa dhabamsiisuuf duula ta'e kana keessaa oduu gaarii fi gaarii hin ta'in akka jiru qorannaan gaggeeffame agarsiisee jira.
The positive news is there has been reduction in 40 of the 44 African countries for which we were able to.
Oduun gaariin jiru biyyoota Afrikaa 44 keessaa 40 keessatti jijjiiramni akka jiru argamee jira. Lakkoofsi uummata dhukkuba busaa faalsifaaramiin qabamanii aga tokko gad cabee jira. Uummanni miliyoona 200 fi miliyoona 18 bara 2010 keessa naannoo busaan itti hammaate keessa jiraataa turan hireen dhukkuba kanaan qabamuuf qaban gad bu'uunsaa oduu gaarii kabiraadha.
Akka qorattoota kanaatti faca'ina dhukkubaa hordofuun weeraranni kutaa tokko keessatti dhaqqabsiise beekuuf gargaaraa jedhu.
The other side of it is that despite all these gains, almost 60% of African populations still live in areas where more than.
Bu'aan argame kun hundumtuutu jiru gama kaaniin uummata Afrikaa keessaa 60% ka ta'u ammayyuu naannoo dhukkubi busaa uummata 10% caalaa ta'e qabuu danda'u keessa jiraatu. Isaan kana keessaa miliyoona 100 fi miliyoona 84 kanneen ta'an naannoo namoonni 50% ta'an dhukkuba busaan qabamuuf carraatti qaban keessa jiraatu.
Biyyoota Afrikaa faca'inni dhukkuba busaa keessatti hammaataa jiru yookaan gadi bu'uu hin dandeenye Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Ugaandaa, Maalaawii, Sudaan Kibbaati. Ammayyuu taanaan uummanni dhukkuba busaan qabamuuf jiran jiraataniyyuu jedhan Dr. Nuur. Bu'aa gaarii hawaasni addunyaa argamsiise kan dagachiisu miti. Bara 2000 hanga bara 2010 gidduutti lubbuu namoota miliyoona 34 busaan qabamuurraa oolchuun danda'amee jira jedhan. Busaan dhabamsiisuuf yookaan ittisuuf rakkisaa kan ta'eef biyyoota hedduu keessatti caasaa tajaajila eegumsa fayyaan jiran dadhabaa ta'uu isaaniiti. Kanaaf jecha namoonni meeqa busaan akka qabaman yookaan du'an tilmaama qabatamaa argachuun rakkisaa ta'eera. Ogeessi kun akka jedhanitti caasaa tajaajila eegumsa fayyaa jabaa qabaachuun faca'ina dhukkubaa hanqisuuf qooda guddaa qaba. Qorannaan waggootii kurnan darbaniif gaggeeffame akka agarsiisutti sagantaa dhukkuba busaa kan oolu maallaqni waggaa waggaan kennamaa ture suuta suutaan doolaara miliyoona 100 irraa gara doolaara biliyoona 2 guddatee jira.
It's no news that despite all this investment we need more. I think the estimate for
maallaqa ganaa baafannus ammayyuu maallaqa barbaachuun yookaan gaafachuun keenya koduu haaraatti ilaalamuun qabu. Karoora addunyaarraa busaa dhabamsiisuuf baafame yoo ilaalle Afrikaa keessaa dhukkuba busaa to'annaa jala oolchuudhaaf gara doolaara biliyoona 5 barbaachisa.
Dinagdeen addunyaa rakkoon isa mudatee biyyoonni ilaalcha isaanii isa duraa waan biraaf yeroo oolchanitti iyyuu maallaqni sagantaa busaa to'achuuf ba'u lubbuu dheerachuu qofa otoo hin taane dabalaa jiraa jedhu Dr. Nuur. Kun immoo miidhaa busaan dhaqqabsiisu hedduu gad cabse sadarkaa dhukkubichi uummata irratti sodaa fi rakkoo hin uumne akka gahu godhaa ka jedhan Dr. Nuur yeroo amma gabaasa jiruun sekondii 60-60 yookaan daqiiqaa tokko tokkoon addunyaa irratti mucaa tokkotu sababa dhukkuba busaan du'aa jiraa jedhan. Dhiibbaan dhiigaa rakkoo fayyaa ka biyyootii gama dhihaa qofa ta'uu bira darbe hawaasa kamiin iyyuu kan dureessas ta'eeyyees kabadiyas te magala ke saratti rakko ge sajraje daga basa Jessica Berman ergite diban iga dabalu kanilalen qoranna haran gagge fame akagar sisut biyoti maddigali sani gadana afgiddu gale sate ke sattiyu diban iga duada qabsisudan tora sajal qabarajra diban iga olkaun onne dukuf sufi kalen hoji sa kadabu gochu danda Hayyoonna akka jedhanitti waggaa darbe du'a addunyaarratti onnee wajjin walqabatee dhaqqabe keessa harka 45 kan ta'uufi akkasumas rukuttaa onnee hammaachuu wajjin walqabatee du'a dhaqqabe keessa harka 51 kan ta'uuf sababaan dhiibbaan dhiigaa ol ka'uusaati. Qorannaa jaarmayaan fayyaa addunyaa gaggeesse kun namoota umrii dheeraa qabaniifi kanneen umrii ga'eessummaa keessa jiran dhiibbaa dhiiga isaanii galmeessanii funaanuudhaan kan gaggeeffamedha. Kanaafis uummata 35,000 kabiyyootii maddi galii isaanii giddu galeessaa fi gadi bu'aa ta'e keessa jiraatan qorataniiru. Akka qorannaa gaggeeffameet dhiirota caalaa dubartootatu rakkinni kun isaanitti hammaata. Mana barumsaa Yuunivarsiitii Qulqullina Dhuunfaa fi Dhukkuboota Gammoojjii London irraa Shaah Ibraahim akka jedhanitti akkuma biyyootii gama dhiyaasan biyyootii guddataa jiran keessattis dhiibbaan dhiigaa ol ka'uun baratamaa dhufeera.
And that's been a trend that we've been aware of for probably 30 or 40 years, but there's been very little.
Kun muuxannoo waggoota 30 keessa baratamaa dhufe ta'ee jira. Garuu wanni ta'aa jiru maal akka ta'e qabatamaadhaan akkasumas waliigalaan kan agarsiisu odeeffannoo xiqqootu jira.
Biyyootii guddataa jiran keessatti dhiibbaan dhiigaa ol ka'uun kun dabalaa adeemuu isaatiif Ibraahim sababaan kennan nyaati ashaboo hedduminaan qabaachuu furdinaa fi dhiironni immoo dhugaatii alkoolii hedduminaan dhuguu isaaniiti. Biyyoota qorannaan keessatti gaggeeffame 6 keessa namoonni jiraatan baay'een isaanii rakkoo kana qabaachuu isaaniiyyuu hin barre akkasumas wal'aansa fayyaa hin arganne. Wal'aansi barbaachisu yeroo hin argamu taanaan rakkoo dhiibbaan dhiigaa dabaluun fidu maatiidhaaf ulfaataa ta'a. Dawaalee rakkoo kana to'achuuf gargaaran gatiin isaanii guddaa ta'uu hin qabu jedhu Ibraahim.
The most expensive drugs are also widely available in poorer countries. And again,
biyyoota hiyyeeyyii keessa dawaaleen jiran gatii guddaa warra baasisanii. Kana malees caasaaleen tajaajila eegumsa fayyaa dhuunfaan geggeeffaman dawaa gatiin isaanii salphaa ta'ee tajaajila wal fakkaatu kennan utuu jiranii dawaalee gatiin isaanii qaala'u dhiyeessuu filatu.
Qorannaan kun dhaabbata Ameerikaa National Institute of Aging jedhamuun kan gaggeeffame ta'uun ibsameera. Kanumaaniin kanarraa xumura. 7 olitti deebina nagaatti aan jaallannee gammadaadha.
Qophiitiin fixachuun duratti mata oduu deebi'ee sanitti himaa pireezidaantiin naannoo Oromiyaatiif itti gaafataman paartii dhaadii obbo Alemaayyoo Atoomsaa lubbuu dhabe akka mootummaan naannoo Oromiyaa jedhutti obbo Alemaayyoon ganna 45 lubbuu dhabe. Akka mootummaan Somaaliyaa jedhutti waraan isaaniitiif hiika Itoophiyaa wal qarqaaree magaalaa Raabduree naannoo Baqoolu jirtu Al-Shabaab irra deebifate Raandureen tunin Somaaliyaa gam dhihaatti daarii Itoophiyaa dhihaatti lafti tun teessoo Al-Shabaab gugurdoo keessa tokko waraan Somaaliyaatiif waldaan Afrikaa Amisoom dhiyootan waraan waldaa Afrikaa Amisoom jechuu dhiyootanayyuu Al-Shabaab naannoo sun keessa baasuuf itti duula ba'e. Tokkummaan mootummoota haga onkoololeessi dhufuu si'aasitti akka mootummaan Somaaliyaa mi waraana bitachuuf gurgurachuu hin dandeenye waan adabeen kaan irraa jabeessan kaasu maal jennaan mi'i waraana agi tokko harka Al-Shabaab seenuu jira jedhanii waan sodaataniiru. Akka mootummaan Liibiyaa jedhutti Niijeer ilma pireezidaantii Liibiyaa ka durii Saaduu Gadaa fi biyyisiitti baqat kaan yaqabde kennite. Dubbii tana muummee ministeer Liibiyaa Alii Zadaanitti dubbate saaliin kun ardaa Liibiyaa fidaniitiin Tiripoolitti dhanii ilmaan Gadaa fi 80 keessaa tokko nama quxusuuti. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 25 yookaan kiiloheerzii 11,905 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheerzii 9,320, 9,485, 9,755 fi 9,860 irratti wixataa haga jimaataatti qophee afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutii walitti deebina. Nagaatti.